Ja lõpuks 20 aastat tagasi. Ja nüüd ma elan ja töötan Tallinnas ja minu vaimulikuks koduks on Oleviste kogudus. Aga minu usklikuks saamine on kuidagi kaudselt ka seotud teie linnaga Tartuga. Ja kui eile teie koguduse vanem ütles mulle, et annab võimaluse teie ees seismiseks ja tunnistamiseks, siis ma mõtlesin, millest ma võiksin küll rääkida teile. Ja ma tunnetasin oma südames, et ma olen kohustatud teile rääkima sellest seosest, mis mind seob Tartu linnaga. 20 aastat tagasi, rohkem veel, elas ja õppis siin üks noor tütarlaps. Ta oli üliõpilane. Paljud teist tunnevad teda. Tema nimi oli Ruth Jansson. Ta õppis väga hästi ja sai ülikoolis kõrgendatud stipendiumi. Õppida ja edasi pürgida elus, see on normaalne, see on loomulik. Ja see, et õppis ja väga hästi õppis, see oli hea. Aga siis jõudis tema ellu selline moment, kus see, mis on loomulik ja mis on vajalik, oli seotud valikuvõimalusega. Ta pidi loobuma heast veel parema kasuks. Ja ta oli seatud niisuguse kahe tee ette. Ta pidi valima, kas ta võib jätkata oma haridust või peab ära salgama Kristuse. Ja ma mõtlen, et sellel hetkel inglikki taevast kummardusid alla ja võibolla tõesti Kristus seisis isa paremal käel ja pingsalt jälgis, mida ta teeb ja kuhu ta nüüd läheb. Üks kaasaegne luuletaja Artur Alliksaar ütleb ühes oma luuletuses, kumma sa valid, arguse või karguse? Kumma sa valid, armastuse või narmastuse? Aga temal ei olnudki vaja valida. Tema teadis, et tema elu on Kristuses ja sellepärast tal ei olnud vajagi mõtelda selle üle, kumba sa valid. Tema oli juba valinud Kristuse ja ta jäi tema juurde. Kuigi see tõi kaasa ka tema eksmatrikuleerimise ülikoolist. Kui ta siit linnast ära sõitis, siis ta mõtiskles ja kirjutas hiljem päevikusse read. Tartus veedetud aastad on olnud mulle väga kasulikud. Ma olen õppinud siin mõistma, et elus tuleb ka kannatada. Aga just kannatused muudavad elu kauniks ja elamisväärseks. Kui ta tuli Pärnusse, siis oli tal jälle valikuvõimalus. Kas jääda nii nagu ta on edasi usklikuks või liituda kogudusega? Ema ei soovitanud tal veel kogudusega liituda, sest ta leidis, et siis ta nagu lõikab läbi kõik võimalused, et teda tagasi kutsutakse ülikooli. Sest mitte kogudus ei tee inimest usklikuks, vaid võib olla usklik ka väljaspool kogudust. Aga tema läks siiski edasi, sest kogudusse minek on uks sügavustesse. Sellega inimene võtab enda peale kohustused ja ka õigused vabatahtlikult. Ja ta võttis need enda peale. Kui talle räägiti, et sellega ta seob ennast, ta võtab endale nagu mingisugused sidemed, siis ta võttis täitesulepea, võttis joonlaua ja korralikult, nagu ta oli kõike teinud, tõmbas joonlauaga joone oma testamenti salmi alla. Ma olen valmis mitte ainult ennast siduda laskma, vaid ka surema Jeesuse Kristuse nime pärast. Ma olen valmis surema. kuigi ta oli toonud ohvri oma elus, oma noores elus, tõsise ohvri, siis see ei täitnud teda kurbusega, vaid suure rõõmuga ja suure südamliku armastusega Kristuse vastu. Ja ta tundis, et ta tahaks selle Kristuse heaks veel midagi teha, midagi suurt ja midagi väga suurt ja midagi head. Midagi niisugust, mis on nagu maksimaalne võimalus tema elus. Ja ta tundis, et see on see, mis on inimesele kõige kallim, mis on olla ainult üks kord antud, see on tema elu. Ta on valmis ka sellest loobuma, Jeesuse Kristuse nime pärast. Ja ta kirjutas sinna alla kuupäeva 26. juuli. Ja edasi ta leidis oma testamenti ja leidis sealt veel ühe lohutava salmi. Ole ustav surmani, siis ta anna sulle elukrooni anda. Ja kirjutas sinna jällegi juurde kuupäeva 26. juuli. See oli tema kogudusse astumise kuupäev. Kui ma lugesin hiljem seda kirja kohta, siis märkas mu silm ühte arvu, mida ta küll ei olnud alla kriipsutanud. Ma ei tea, kas ta seda luges, aga see on nii lähedal sellele salmile. Ma annan teile kannatamisaega 10 päeva. 10 päeva. Kui palju elus annavad inimesed tõotusi, lubadusi ja kui sageli neid ka murtakse, kui sageli komistatakse ja lõpuks võib-olla siiski peetakse oma sõna, kuidas Kristus kannatlikult ja võib-olla mõistva armastusega jälgib inimest tema lubaduste ja tõotuste teel, andestab ka sõnamurdmised. Asetab ette uued horisondid ja uued võimalused. Aga vahel meie elus on kuskil 10 päeva. Kuskil on üks piir väga lähedal. Ja võib-olla Jumal selle piiri nii lähedale asetab inimestele, kellega ta väga arvestab, kellest ta saab lugu pidada ja keda ta väga armastab. Ainult 10 päeva sai ta olla koguduses. Ainult 10 päeva sai ta veel oma missiooni täitmiseks aega. Aga ta oleks võinud ka muuta oma otsust. Kõike, mis ta tegi, tegi ta vabatahtlikult. Ta leidis ka oma armastuse ja oma ustavuse jaoks ühe objekti. Ja ta leidis seda intuitiivselt ilma, et keegi oleks talle selleks inimlikult märku andnud või talle nime nimetanud. Ta palvetas minu pärast, kes ma olin selle ajal 14-aastane tütarlaps. Ma olin väga kinnine, oma mõtisklustest ma kellelegi ei rääkinud. Ma lugesin, mind huvitas selle ajal populaarteaduslik kirjandus ja oma mõtiskluste tulemustena olin ma jõudnud naiivse ateisti tasemele. Ma olin lõpetanud 7. klassi ja selle ajal algas keskkool 8. klassist ja olin otsustanud, et kui ma lähen 8. klassi, ma päris avalikult näitan välja, kes ma olen. Kuigi ma teadsin, et ma sellega teen haiget oma vanematele, oma sõpradele, oma tuttavatele, kõigile kaasusklikele, kellega ma varem olin kokku puutunud. Aga ma tahtsin siiski minna oma teed ja kuigi see ma teadsin, et see mulle kannatusi kaasa toob, aga ma olin ka valiku võimaluse ees ja ma tahtsin valida ateisti Jumala salgaja tee. Mulle tuleb meelde selgesti õhtu, 9. päeva õhtu. Enne seda Rutt andis mulle oma koha autos ja me sõitsime Surju. Ilus maa koht. Metsade roheluses on väike palvela. Seal oli palju noori, palju keskealisi ja vanugi. Palju kuulsime laule, luuletusi ja sõnu, palveid. Istusime ringis murul ja kogu aeg ma tundsin, et Jumal kutsub mind. Ta Ta kutsub mind armastusega. Ja kõik võibolla oleks võinud teisiti minna. Kui me olime tagasi tulnud, siis ma olin oma aias ja loojuva päikese valgel Jumal kutsus mind. Ja ma nägin enda ees kahte teed. Üks tee oli külm ja kõle ja ma tundsin, et ma kõnniksin sellel teel üksinda. See oli karm ja ma pidin olema sellel teel halastamatugi, sest ma mõtlesin, et ma tahaksin oma käes hoida tõe tungalt. Aga mulle tundus, et see tõde on nii külm ja nii karm. Aga teine tee oli valge, täis päikest, südamlikust, sõprust ja soojust. Ja ma teadsin, et need inimesed on head inimesed, need on parimad, keda ma olen kohanud oma elus. Ja need on minust targemad. Aga ma mõtlesin, et nad ei ole leidnud tõde. Ja nad ei ole vist mõtelnud nendele probleemidele nii nagu mina. Ma mõtlesin seda oma rumaluses. Ja ma mõtlesin, Jumalat ei ole. Ja kui mina olen Jumalaga lapsepõlest peale kokku puutunud Jumala probleemiga ja ma olen nüüd veendunud, teda ei ole, siis minul ei ole teist teed, kui teha selgeks kogu oma elu jooksul kõigile, kellega ma kokku puutun, et teda ei ole. Möödus õhtu, nii nagu kõik. Päevad ja õhtud mööduvad ja jõudis kätte öö. Ööselgi ma nägin oma pärast tund. Nägin unes, et ma sõitsin mootorrattal. Me sõitsime paljudega koos ja meie ees oli üks värav. Ja sinna oli peale kirjutatud värav teise maailma. Ja mina pidin selle värava läbima. Ma tahtsin sinna minna, aga seal oli teepal ees üks valgetes pikkades riietes mustajuukseline tütarlaps. Ja kuna tema oli mul seal teepal ees, siis ma võtsin noa ja ma haavasin teda. Aga ta kukkus ja ma ei saanud üle tema laiba sinna minna. Ma ehmatasin, et ma olen ühe inimese elu hävitanud. Ma jooksin ja põgenesin ja silmees on nii, nagu oleks see olnud ilmsi. Varemed, kivid, lagendikud ja ma jooksin kui meeletu südame valust ja põgenesin iseenda ahastuse eest. Ma jõudsin kuskile lagendikule, kus inimesed pikkades valgetes riietes kõndisid, lausid. Ja ma sain aru, et need on inimesed, kes on leidnud Jumala. Ma läksin nende juurde. Nad võtsid mu vastu väga südamlikult. Ja siis oli seal üks suur telk ja telgis oli koosolek. Ja mind paluti sõna võtta, nii nagu ma praegu siin seisan teie ees. Ma võin teile päris avameelselt ja ausalt öelda, et oma usklikuks olemise jooksul on mul olnud palju kordi võimalusi tema tunnistamiseks. Aga esimest korda oma elus olen ma tõusnud kantslisse. Ma olen seisnud alati kantsli kõrval. Ja ma tänagi küsisin koguduse vanemalt, kus ma võin seista. Ja ta pakkus mulle võimalus seista siin kantslis. Ja ma olen talle sellest tänulik. Aga unes ma olin ka niivisi kantslis nagu praegu. Ja ma avasin testamendi ja mõtlesin, oh Jumal, millest ma küll räägin, sest keegi neist ei tea, et ma ei ole seda väärt, et ma võiksin enda ees seista ja tunnistada sinust. Sest mu hinge peal lasub nii suur patt. Ja kui ma seisin seal ahastusega ja vaatasin suure rahvahulga peale, kes kõik pingsalt mulle otsa vaatasid, siis tuli kuskilt uksest üks väikene grupp inimesi ja mulle saadeti sõna, et nad tahavad minuga rääkida. Ma läksin nende juurde ja nad ütlesid, sa ei tea, et see inimene elab. Ta ei olegi surnud ja ta väga armastab sind. Ja ta annab sulle oma päeviku, loe seda ja siis sa tead, mis sa pead tegema. Kui ma avasin selle päeviku, siis ma kohe ärkasin. Ma jutustasin oma unenäost isale ja ütlesin, milleks inimene küll niisugused asju unes näeb. Ja ma heitsin selle viimase hoiatuse kõrvale ja ma olin kõik kõrvale heitnud, mis Jumal oli mulle ütelnud ja kõik võimalused kõrvale heitnud ja ikka jäänud sellele oma teele. Siis tuli minu juurde Rutt ja ütles, ma tahaksin sinuga mere äärde minna. Enne seda tema ema kutsus teda maale. Ütles, laps, mu süda on mures sinu pärast. Ära mine täna sinna, tule minuga. Ta ütles, ma ei saa ema, ma pean minema. Ja ta tuli. Ema ütlesin, ma ei taha minna merearte täna. Ma olen seal ikka käinud, aga täna ma ei taha sinna minna. Me seisime natuke aega. Ja lõpuks ma mõtlesin, aga miks ma ei taha? Miks on mu südames selline raske tunne? Aga ma lähen siiski. Miks ma peaksin kuulema ja arvestama niisuguste tumedate tunnetega? Mul on ju mõistus. Me läksime mööda teed, puud kohisesid. Oli 6. august, ilus päikesepaisteline suve lõpupäev. Ta küsis, kuidas sul eile läks maa koosolekul. Ehk sa jagaksid mulle oma mõtteid, oma kahtlusi, oma muljeid. Ja ma jagasin temaga väliseid muljeid. Ta ütles, ei, mind ei huvita see, ma tahaksin teada, mida sa ise mõtlesid. Ja see oli võibolla ka veel üks võimalus. Võibolla ma oleks siis tagasi keeranud, võibolla me ei oleks läinudki sinna, mererannale. Aga ma ütlesin, ei, mina ei ole harjunud oma mõtteid teistega jagama. Kui sina lepid minuga nii, nagu ma olen, siis palun, aga palun ära puuduta minu hinge. Ja siis see juhtuski. Kui me läksime merre, siis ma olin uppumas. Ta tuli, päästis mu elu ja kaotas sellega oma elu. Ja see oligi 10. päev, see oli 6. august. Ja see oli see päev, kui Tartust üks usklik inimene tema ees palvetas. Sellel inimesel oli nimekiri ja sellel päeval oli tema päev. Jumal ei saanud teisiti. Kristus ei saanud teisiti, kui ta pidi kasutama omale ustava lapse ohvri valmidust ja armastust. Kohtusid 2 maailma. Üks oli külm ja kalk süda ja teine oli leegitsev täis püha armastust. Ja kui nad kohtusid, siis see külm süda hakkas sulama. Ja ta hakkas põlema. Ja ta on põlenud 20 aastat ja ma usun, et Jumala abi armuga ta põleb edasi nii kaua, kui temagi on ära põlenud. Aga see esimene süda oli kui nisu iva, mis pidi langema ja pidi surema, sest muidu ta ei oleks vilja kandnud. Kuidas ma tahaksin, et me kõik, kes me siin oleme, oleksime samuti ustavad, ja truud kuni lõpuni, aga kuidas tahaks, et me kõik arvestaksime ka neid hoiatusi, mis Jumal meie teele saadab ja neid armastuse võimalusi, et me ei laseks nii nagu mina olukorra minna nii kaugele, kus Jumal peab kõige äärmuslikumad vahendid kasutama selleks, et meid päästa igavesest hukatusest.